15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio tužbu Hrvatske i protiv tužbu Srbije za genocid. Zvaničnici dveju država poručuju da će poštovati odluku suda iako presuda nije ispunila njihova očekivanja. Nastavljaju se pregovori vlade i američke kompanije Esmark o dokapitalizaciji Železare Smederevo. U Beogradu vlasnik Esmarka James Bouchard. I danas žestoki okršaj ukrajinske vojske i proruskih snaga oko strateški važnog grada Debalceva. Nikola Grbić, novi selektor srpske odbojkaške reprezentacije. Sutra oblačno, od sredine dana mestimično kiša, jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna 10 stepeni. Međunarodni sud pravde u Hagu odbio je u celosti tužbu Hrvatske i protiv tužbu Srbije za genocid. Tako je okončan spor između dve zemlje koji je trajao duže od 15 godina. Presuda je konačna i na nju ne postoji pravo žalbe. Pripremila Ida Marišić.
Hrvatska nije uspela da dokaže da je počinjen genocid, zbog čega Srbija ne može biti proglašena odgovornom ni po jednom osnovu. Tužba Hrvatske u celini se odbija, rekao je obrazlažući presudu predsjednik Međunarodnog suda pravde Peter Tomka.
Zaključak Haškog suda ukazuje na to da ta dela nisu počinjena sa namjerom da se unište Hrvati, već da se prisile da napuste te oblasti tako da bi mogla da bude stvorena etnički homogena srpska država. Sud se slaže sa tim zaključkom Haškog suda. Što se tiče dešavanja u Vukovaru, sud napominje da u slučaju Mrkšić Haški sud je ustanovio da je napad na taj grad predstavljao reakciju na proglašenje nezavisnosti Hrvatske i pokušaj Srbije da ustanovi svoj legitimitet SFRJ. Na osnovu činjenice da su brojni Hrvati u Vukovaru evakuisani i da je postojala namjera da se fizički uništi hrvatska populacija, jednostavno ne može da bude ustanovljena kao realnost.
Sud smatra da ni srpska tužba nije dokazala da je tokom akcije Oluja u leto 1995. godine počinjen genocid nad krajiškim Srbima. Sud nije video namjeru da Hrvatska uništi Srbe u Hrvatskoj, rekao je sudija Tomka.
Ti citati koje je navela Srbija iz transkripta sastanka koji je trajao 4 sata, daleko su od toga da dokazuju namjeru hrvatskih lidera da fizički unište hrvatske Srbe, odnosno veći deo te grupe koju čine Srbi koji žive u Krajini. U najgorem slučaju može se zauzeti stav da taj transkript pokazuje da su hrvatski lideri predvideli da će vojna ofanziva koju su tada spremali izazvati beg i proterivanje većine stanovništva iz Krajine, da su bili zadovoljni tom posljedicom i da bi u svakom slučaju neće uraditi ništa da to spreče zbog toga što žele da podstaknu odlazak srpskih civila.
Za šefa našeg pravnog tima Sašu Obradovića odluka suda nije iznenađenje.
Hrvatska tužba nema svoj osnov u pravu, to je sud danas zaključio. Što se tiče naše protiv tužbe, ona je ispunila svoj dvojaki cilj. S jedne strane, pojačali smo našu odbranu, s druge strane, predstavili smo Međunarodnom sudu pravde i on je to danas konstatovao da su zločini tokom operacije Oluja izvršeni. O operaciji Oluja se više ne može govoriti kao o zakonitoj vojnoj akciji usmerenoj na oslobođenje određenih teritorija.
Šefica hrvatskog pravnog tima Vesna Crnić-Grotić izjavila je da je uspjeh hrvatske tužbe delimičan jer je bilo teško dokazati genocidne namjere srpske strane. Današnjom presudom okončan je spor između dve zemlje koji je trajao duže od 15 godina.
Srbija i Hrvatska poštovaće odluku Međunarodnog suda iako presuda nije ispunila očekivanja dve strane. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kaže da je presuda potvrdila da je Hrvatska počinila masovan zločin prema Srbima, ali da Beograd ostaje otvoren za saradnju sa Zagrebom. Premijer Hrvatske Zoran Milanović tvrdi da Hrvatska ostaje pri zahtjevu da se što pre reši pitanje nestalih. Pripremila Nevena Kostadinović.
Presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu ima veliki značaj za Srbiju i srpski narod, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Prema njegovim rečima, takvom presudom ispravljeni su ustaljeni stereotipi međunarodne zajednice o dešavanjima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sud je presudio da Hrvatska svojom tužbom nije uspjela da dokaže genocidne namjere srpske strane u ratnim sukobima. S druge strane, iako protiv tužba Srbije nije usvojena, Međunarodni sud pravde utvrdio su vlasti Republike Hrvatske bile svesne da će vojna akcija Oluja dovesti do proterivanja civilnog stanovništva. Na ovaj način je od strane najviše pravne instance Ujedinjenih nacija potvrđeno da su hrvatske snage počinile masovne zločine prema Srbima u Hrvatskoj.
Uprkos nepravdi, učinjen je ohrabrujući korak za budućnost, ističe Nikolić.
Iskreno se nadam da će u vremenu koje je pred nama biti dovoljno hrabrosti kako bi Srbija i Hrvatska u dobroj veri zajedno rešavale sve ono što sputava da naš region uvedemo u period trajnog mira i prosperiteta.
Odlazeći predsjednik Hrvatske Ivo Josipović smatra da je presuda pokazala da Hrvatska nije nastala na zločinu i genocidu. U Zagrebu nisu zadovoljni odlukom Međunarodnog suda pravde, ali će je prihvatiti na civilizovan način, kaže hrvatski premijer Zoran Milanović.
Nismo zadovoljni odbijanjem hrvatske tužbe i da jesmo zadovoljni odbijanjem srbijanske prototužbe. Hrvatska je članica Europske unije i ima priliku u društvu naprednije ići naprijed i graditi sadašnjost i budućnost. Srbiji u tom smislu želimo sve najbolje. Od naših zahtjeva za utvrđivanjem sudbine nestalih u Domovinskom ratu od prije 20 godina, koji povratak kulturnog blaga nećemo i ne možemo odustati.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je zajedno sa srpskim premijerom i predsjednikom pratio prenos iz Haga, nada se da će presuda biti podstrek za bolju saradnju Srba i Hrvata.
Želim samo da još jednom potvrdim činjenicu da je ovo jedan novi trenutak u kojem moramo svi zajedno krenuti dalje. Svi ćemo ostati u svojim istinama, u svojim osjećanjima i svi ćemo naravno na neki način ostati na istim pozicijama kao i prije tužbe.
Predsjednik Srpske podsjetio je da je zvanični Beograd i ranije bio za povlačenje međusobnih tužbi za genocid, ali da za to nije postojala politička volja u Zagrebu.
Odbacivanje tužbe i protiv tužbe za genocid neće samo po sebi dovesti do unapređenja srpsko-hrvatskih odnosa, smatraju analitičari iz obe zemlje. Oni kažu da su ti odnosi i dalje opterećeni nacionalističkom retorikom i nizom nerešenih pitanja, među kojima je i procesuiranje odgovornih za ratne zločine. Detaljnije u prilogu Davor Ketešić.
Posle presude u Hagu, Srbija i Hrvatska imaju odličnu priliku da ostave prošlosti za sebe i počnu da se bave preostalim otvorenim pitanjima i izgradnji zajedničke evropske budućnosti, smatra direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov. Kaže da bi, nakon što je utvrđeno da su na obe strane počinjeni zločini, bilo logično da obe zemlje uspostave saradnju i privedu pravdi odgovorne.
Međutim, imajući u vidu stanje u međusobnim odnosima, ali i stanje u obe zemlje, mislim da se ta logika neće ispuniti. Prvo, puštanje Šešelja iz Haga i njegove izjave koje su doprinjene za uštavanje odnosa, pa onda izjave Kolinde Grabar-Kitarović nakon izbora. Tako da su sada naši odnosi na, ja mislim, najnižoj tački. I mislim da sve to znači nije obećavajuće da bi se desio neki racionalan raspet ove situacije i da, znači, ovo se ovo iskoristi kao nešto što je odbačeno kao balast i sad možemo ići dalje.
I politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski misli da odnosi Beograda i Zagreba nikada nisu zavisili ni od kakvih sudova.
Oni su visili o tom u kojoj mjeri će jedna ili druga ili istovremeno obje strane koristiti nacionalističku retoriku više nego li dobrosusjedsku. Ono što je sada konkretan problem se zapravo odnosi isključivo na Hrvatsku. Nikada u svojoj povijesti Hrvatska nije bila toliko superiorna Srbiji kao što je sada kao članica Europske unije u koju Srbija želi ući. I pitanje je hoće li hrvatsko političko vodstvo bilo koje verzije narednih 10 godina koliko je Srbiji treba biti u stanju suspregnuti se od neke vrsti triumfalizma u toj nadmoći.
Naši sagovornici ističu da će vlasti obe zemlje svojim građanima morati da objasne zašto su potrošena ogromna sredstva za sudske sporove koji su prema svim procjenama bili osuđeni na neuspeh.
Svjetske agencije izvestile su pod oznakom hitno da je Međunarodni sud pravde presudio da ni Hrvatska ni Srbija nisu počinile genocid tokom rata od 1991. do 1995. godine. U izveštajima se ocenjuje da bi presuda mogla da doprinese da dve susedne zemlje ostave za sobom dugotrajne animozitete. Prenosi se i da je sud pozvao Beograd i Zagreb da sarađuju radi pružanja odgovarajuće reparacije žrtvama zločina.
Nastavljaju se pregovori vlade i američke kompanije Esmark o dokapitalizaciji Železare Smederevo. U Beograd je doputovao i vlasnik Esmarka James Bouchard. I dalje se pregovara o garancijama i cenama sirovina. Potpredsjednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić očekuje da će se u toku dana doći do rešenja koje će biti na obostranu korist. Specijalni savjetnik ministra privrede Dušan Korunovski je, gostujući u našoj emisiji Talasanje, izjavio da pregovarači vlade vode računa da ne bude pređena crvena linija, odnosno da bude zaštićen nacionalni interes Srbije. Pripremila Milica Rilak.
Javnosti je, osim toga da su pregovori vlade i Esmarka teški, malo toga poznato o detaljima eventualnog sporazuma oko Železare. Savjetnik ministra privrede Dušan Korunovski naglašava da kakav god da bude ishod, pregovarači neće preći crvenu liniju.
Linija preko koje se ne ide je nacionalni interes. Trenutno se radi na obezbeđivanju garancije da će Esmark ostati dovoljno dugo u Smederevu dok on ne ostvari profit ili dok se nama kao državi to ne isplati. Ne želimo mi kao država da budemo robi, da to bude funkcija njihove profitabilnosti, nego tražimo od njih da se obavezuju, ali stvar je malo kompleksnija i nisu sve informacije dostupne javnosti, naravno bit će kad se sve to završi i praktično menja se i sat u sat.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević umereni je optimista u pogledu sklapanja konačnog dogovora, ali upozorava da je postizanje sporazuma tek početak projekta u kome će Esmark imati oko 80%, a država 20% kapitala.
Ne znam zašto smo mi preuzeli na sebe 20% učešća u kapitalu, jer to znači 20% učešća u investiranju iz budžeta. To znači 20% pokriće gubitak, ako gubitak, to znači malo i ublažavanje napora Esmarka da se 100% on sam brine.
Sa Esmarkom, međutim, Železara izbegava sudbinu 188 preduzeća koje je država poslala u stečaj kako bi im raščistila poslovne knjige i pripremila za privatizaciju ili bankrot. Prema rečima Dušana Korunovskog, slična sudbina verovatno čeka i neke od preostalih neprivatizovanih firmi.
Tržište zna koja firma vredi, koja ne vredi. Agencije za privatizaciju su se za neka preduzeća javili 20 i 30 zainteresovanih kupaca, jer postoje preduzeća iz tog portfolija koje sasvim dobro posluju. Imaju i svoje tržište i ne postoji ni jedan razlog zašto bi država to i dalje držala u svojim rukama, koliko je to ostalo nešto preko 300 preduzeća, opet će neka morati da odu u stečaj.
Milan Kovačević pozdravlja odluku vlade da krene u sređivanje stanja među preduzećima koja postoje samo na papiru ili koja prave velike gubitke. Naglašava međutim da takvu akciju treba proširiti i na privatne firme koje nemaju promet kapitalni zaposlene i koja ne dostavljaju svoje financijske izveštaje. Prema njegovoj proceni za automatsku likvidaciju spremno je čak 40% među oko 100.000 preduzeća registrovanih kod Agencije za privredne registre.
Uprava za javni dug prodala je na aukciji oko 78% ponuđenih sedmogodišnjih zapisa ukupne vrednosti 39 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo financija. Te dužničke hartije prodate su po stopi prinosa od oko 12%, a na naplatu dospevaju 5. februara 2022. godine. Naredna aukcija državnih hartija od vrednosti zakazana je za četvrtak.
Skupština Srbije izglasala je set bankarskih zakona kojima se pojačava kontrola banaka i uvode mehanizmi ranije investicije Narodne banke Srbije, ranije intervencije Narodne banke Srbije u slučaju da neka od banaka ima problem u poslovanju. Prema rečima predlagača, ti zakoni predstavljaju bitan iskorak u stabilizaciji i unapređenju performansi finansijskog sistema zemlje. Poslanici su izglasali i izmene zakona o javnim nabavkama.
Vlada Srbije usvojila je program za isplatu pomoći socijalno najugroženijem stanovništvu na Kosovu i Metohiji u ovoj godini. Kako se navodi u saopštenju vlade, cilj te pomoći je podizanje kvaliteta života i održivog opstanka kao i povratak raseljenih na Kosovu i Metohiju. Vlada je usvojila i program dodele pomoći za prolećnu i jesenju setvu poljoprivrednicima u povratničkim zajednicama i u srpskim enklavama na području Kosmeta. Kosovski parlament u četvrtak će raspravljati o odgovornosti ministra za zajednice i povratak Aleksandra Jablanovića na predlog opozicije koja traži njegovu ostavku zbog, kako navode, vređanja majki Đakovice i građana Kosova. Javlja Tanja Vujsić.
Neizvesno je kako će članovi vladajućih stranaka glasati na sednici Skupštine Kosova, ali je premijer Isa Mustafa najavio da će ministar za povratak i zajednice Jablanović uskoro napustiti njegovu vladu. Podsjetimo da se Aleksandru Jablanoviću zamera što je pripadnike pokreta Samoopredeljenje i nevladine organizacije Poziv majki, koji su Đakovici gađali kamenjem u autobusi sa Srbima na Badnji dan, nazvao divljacima, iako se posle toga za ovu izjavu izvinio više puta. Inače, ministar Jablanović je rekao da traženje njegove ostavke i to što opozicija traži da se Trepča vrati na dnevni red u Skupštini Kosova je samo njihova želja da sruše vladu.
Protesti koji se dešavaju, u kojima se pominjem ja i ta moja izjava, u suštini nisu upereni protiv mene, već su upereni da destabilizuju vladu. Mislim da će ova vlada jako dobro preći preko svega ovoga i prebroditi ovu krizu, jer ovo u suštini nije kriza vlade, ovo je kriza opozicije. Opozicija nema način, niti je sposobna da nađe način na koji bi ugrozila vladu nekim drugim metodama, već je odabrala metod ulice i nasilja.
A direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je kazao da sve ono što opozicija traži, to jest protesti koji su održavani u Prištini protiv ministra Jablanovića, u stvari su zbog loše ekonomske situacije na Kosovu i nezadovoljstvo građana.
Srbija želi stabilnost na Kosovu i Metohiji, međutim zahtevi koji ističu albanski neki politički lideri su politički i oni se svode na zahtev za praktičnu konfiskacijom Trepče i neke druge stvari. Mi smo u pokrajinsku vladu ušli da bismo rešavali probleme. Srbija želi stabilnost na Kosovu i Metohiji.
Ovome dodajemo i to da je pokret Samoopredeljenje najavio novi protest za sutra u Prištini.
15:16, u novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio tužbu Hrvatske i protiv tužbu Srbije za genocid. Zvaničnici dveju država poručuju da će poštovati odluku suda iako presuda nije ispunila njihova očekivanja. Nastavljaju se pregovori vlade i američke kompanije Esmark o dokapitalizaciji Železare Smederevo. U Beogradu vlasnik Esmarka James Bouchard. I danas žestoki okršaj ukrajinske vojske i proruskih snaga oko strateški važnog grada Debalceva. Nikola Grbić, novi selektor srpske odbojkaške reprezentacije. Sutra oblačno, od sredine dana mestimično kiša, jutarnja temperatura od -3 do 2, najviša dnevna 10 stepeni. Najmanje 16 civila poginulo je u sukobima u istočnoj Ukrajini u prethodna 24 časa, saopštili su predstavnici vlade u Kijevu i proruskih snaga. Štabovi suprotstavljenih strana objavili su različite podatke o broju stradalih vojnika koji se kreću od 5 do 160 poginulih. Najoštrije borbe vode se oko strateški važnog grada Debalceva koji i dalje kontroliše ukrajinska vojska. Detaljnije Nikola Denčić.
Iako su lideri samoproglašenih narodnih republika na istoku Ukrajine najavili da neće biti nove ofanzive i da su spremni za razgovore, sukobi se nastavljaju. Najavljena mobilizacija u Donjecku i Lugansku je odgovor na regrutacije koje Kijev sprovodi već izvesno vreme, smatraju analitičari. Mirno rešavanje sukoba je trenutno ipak u rukama velikih igrača, kaže za naš program spoljnopolitički komentator Boris Varga.
Minski pregovori su samo jedan deo tog mirovnog dijaloga vezan za Ukrajinu. Postoji još takozvani normanski format koji uključuje evropske države i takođe ženevski format koji uz države Evropske unije uključuje i Sjedinjene Američke države. Oni pre svega odlučuju.
Svetski mediji i dalje prenose spekulacije da su NATO i Sjedinjene Američke države spremne da vladi u Kijevu pošalju značajnu pomoć u oružju. Bela kuća je međutim zvanično saopštila da su ekonomske sankcije najbolji način da se utiče na Rusiju, koja i dalje negira direktnu umešanost u sukobe u Ukrajini. Boris Varga naglašava da je situacija slična onoj koja je vladala u vreme hladnog rata.
To je veoma rizično nadigravanje Evropske unije s jedne strane i Euroazijskog ekonomskog saveza. To nije samo sučeljavanje dva tržišta, već i dva različita politička sistema, ali to je i vojno posredno suočavanje istoka i zapada.
Nemačka kancelarka Angela Merkel je ranije odbacila mogućnost da se ukrajinskim vlastima pomogne i vojno i naglasila da je na stolu samo mirno rešenje. U ukrajinskoj krizi će za vikend razgovarati i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Dva ruska pilota oteta su u Darfuru, a ambasada Rusije u Sudanu saopštila je da se preduzimaju sve neophodne mere za njihovo oslobađanje. Ruski mediji preneli su da piloti rade u ruskoj aviokompaniji Uter i da su u Sudanu u okviru mirovne misije Afričke unije i Ujedinjenih nacija.
Novi italijanski predsjednik i dosadašnji sudija Ustavnog suda Sergio Mattarella položio je svečanu zakletvu. Time je zvanično preuzeo dužnost šefa države. Mattarella je funkciju preuzeo od Giorgia Napolitana, a mandat mu traje 7 godina. Italijanski parlament ga je 31. januara posle 4 kruga glasanja izabrao za novog 12. predsjednika Italije.
U okviru evropske turneje grčki premijer Aleksis Cipras boravi u Rimu, gde će razgovarati sa italijanskim premijerom Mateom Rencijem. Od italijanskog kolege Cipras će tražiti pre svega podršku za plan grčke vlade o reprogramiranju duga. Inače, Grčka Italiji ukupno duguje oko 40 milijardi evra. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Nije slučajno što grčki premijer Aleksis Cipras odmah posle Kipra posećuje Rim. Dvojica premijera imaju mnogo zajedničkog. Osim godina, obojica su 40-godišnjaci, još više ih povezuje slična platforma za izlazak iz duboke krize. Naime, i Renci i Cipras tvrde da bez ekonomskog rasta i novih radnih mesta ne mogu da se vraćaju krediti i servisira, odnosno smanjuje, javni dug, što je omča oko vrata koja sve više steže kako Italiju, tako i Grčku. Upravo zbog sličnog stava za očekivati je da će grčki premijer domaćinu prezentirati plan izlaska iz dužničke krize i direktno zatražiti podršku zvaničnog Rima. Također je više nego izvesno da će pragmatični i ambiciozni premijer Renci ostaviti širom otvorena vrata za dijalog uz želju da svoj doprinos podigne na viši nivo, odnosno preuzme posredničku ulogu između Atine i Berlina.
Skopska televizija Sitel sinoć je objavila video snimak na kome lider opozicije Zoran Zaev priznaje premijeru Makedonije Nikoli Grujevskog da raspolaže materijalima koji premijera i nekolicinu njegovih saradnika optužuju za korupciju.
Kako je navedeno u premijerovoj prijavi policiji, Zaev ga je u 4 navrata lično ucenjivao snimljenim materijalima koje je dobio od stranih službi. Protiv 4 osobe, među kojima je i Zaev, lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije, policija je podnela krivične prijave zbog ugrožavanja ustavnog poretka države. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić saopštila je da je Evropska unija zabrinuta zbog pogoršanja političke situacije u Makedoniji.
Srpska i Ruska pravoslavna crkva pozdravile su oslobađanje arhijepiskopa Ohridskog Jovana iz zatvora Idrizovo u Skoplju. Te crkve očekuju da će on narednih dana otputovati na lečenje u Rusiju. Poziv na lečenje arhijepiskop Jovan dobio je od patrijarha Moskovskog Kirila uz blagoslov srpskog patrijarha Irineja. Povodom 25. godišnjice osnivanja Demokratske stranke, njen predsjednik Bojan Pajtić poručuje da bez te stranke ne bi bilo evropskog puta Srbije, elementarne demokratije u ovom društvu i regionalnog pomirenja. Pajtić je ocenio da je aktuelna vlast nije socijalno odgovorna, da u državi nema vladavine prava, kao ni pune slobode medija. Formiranje vlade u senci Pajtić je najavio za mart. Pripremila Sandra Cvijanović.
Sve dok u Srbiji znanje i pravda budu ćutali, a neznanje i nepravda vikali, bit će puno posla za Demokratsku stranku, ocenio je lider te stranke Bojan Pajtić. On je rekao da će četvrt veka od osnivanja DS da obeleži razgovorima sa građanima Srbije.
Kruna ove proslave biće promovisanje vlade u senci početkom marta meseca. Oni ljudi zbog kojih su građani bili ljuti na nas više nisu članovi Demokratske stranke, članovi su nekih drugih političkih stranaka ili više nisu aktivni u politici. Danas je Demokratska stranka drugačija, danas je Demokratska stranka bliža izvornim principima, danas Demokratska stranka zna šta joj treba činiti.
Vrednost jedne stranke meri se time koliko je dosledna svojim obećanjima. Kao i pre 25 godina, DS se i sada protivi vladavini jednog čoveka, a zalaže se za vladavinu prava, slobodu medija i ulazak Srbije u Evropsku uniju, poručio je predsednik političkog saveta i prvi predsednik DS-a Dragoljub Mićunović.
Demokratska stranka je bila ona stranka koja je spasavala obraz Srbije. Zbog toga smo trpili razne oblike nasilja. Ali bih samo hteo da podsjetim sve one koji pokušavaju da kleveću Demokratsku stranku, da se jednostavno istorija ne da falsifikovati.
Mićunović je rekao i da je DS, kada je bila na vlasti, napravila određene greške zbog kojih se kaje, ali da očekuje da će ona ponovo da zauzme značajno mesto u društvu kako bi ispunila data obećanja.
Potpredsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandar Jovičić ocenio je da je Demokratska stranka koja danas hoće da pravi vladu u senci u vreme svoje vladavine donela samo propast. Prema njegovim rečima, Demokratska stranka je sprovela 679 privatizacija koje su propale, svake godine je izdvajala 750 miliona dolara za preduzeća koja nisu donosila ni dinar u budžet, dok je u to vreme 400 hiljada radnika ostalo bez posla. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predstavnici programa za razvoj Ujedinjenih nacija i 8 opština zapadne Srbije, koje su prošle godine bile poplavljene, potpisali su ugovore o izgradnji 14 od ukupno 18 bujičnih brana. Ukupna vrednost investicije je $750.000, a izvođači su preduzeća SAD i Autotransport. Plan za brane uradio je Vodoprivredni institut Jaroslav Černi, a radove, čiji je završetak planiran za maj, nadgledaće Srbija vode. Pripremila Marina Bajić.
Nove brane dobit će opštine Krupanj, Mali Zvornik, Vrnjačka Banja, Loznica, Osečina, Ljubovija, Kusjerić i Bajina Bašta. Pojedinačna vrednost brane je od 2 do 5 miliona dinara, a opština Osečina će, prema rečima prvog čoveka Nenada Stevanovića, dobiti dve brane na Lovačkoj reci, pritoci Jadra.
Naš najveći problem je reka Jadar, koja je voda prvog reda sa svojim pritokama Lovačka, Ostružanjka i reka Pecka, koja je puno problema napravila. Ove ostale reke su uglavnom izlivale se i vratile. Međutim, reka Pecka je odnela preko 100 hektara zemlje koje više ne postoji.
Većina opština koje će dobiti brane u svojoj kasi nije imala novca za sanaciju štete od poplava. Zahvaljujući donacijama, lokalno stanovništvo dobilo je nove domove, ali sada su problem klizišta. Za dugoročna rešenja potrebna je stručna pomoć, tvrdi predsjednik opštine Kosjerić Milijan Stojanić.
Uočili smo koje smo probleme imali, a ti problemi, slobodno mogu reći, je nemar građana, odnosno neuređivanje tih bujičnih potoka i rečica, ali i bacanja smeća. I upravo mi sada pravimo raznorazne projekte i studije kako bi građane ne samo ubedili, nego tu moraju i kaznene odredbe da se uvedu kako bi sve uveli u red.
Smanjenje rizika od budućih prirodnih katastrofa treba da bude u centru pažnje vlasti u Srbiji na svim nivoima, istakla je predstavnica programa za razvoj Ujedinjenih nacija Irena Vojačkova-Solorano.
It shall be part.
Treba da bude deo svih planova za razvoj. Srbija treba da pređe iz faze kada se brine da se oporavi od štete nanete zahvaljujući jednoj prirodnoj katastrofi, ka tome da bude otporna na sve buduće prirodne katastrofe.
To all disasters in the future.
Solorano je najavila da će u martu u japanskom gradu Sendai biti održana konferencija o smanjenju rizika od prirodnih katastrofa, gde će kao dobar primjer biti predstavljena reakcija Srbije na katastrofalne poplave iz maja prošle godine.
Broj obolelih od malih boginja u zemlji i dalje raste, a najviše zaraženih ima u Beogradu i Južno-Bačkom okrugu, pokazuju najnoviji podaci Instituta Batut. Posle uvođenja pooštrenog nadzora nad malim boginjama u Srbiji je od novembra do kraja januara prijavljen 161 slučaj sumnje na tu zaraznu bolest, od čega je 105 potvrđeno. Veći broj sumnjivih slučajeva su, pored Beograda i Južno-Bačkog okruga, prijavili i Mačvanski i Sremski okrug. U novostima dana o digitalizaciji.
Rok za prijavljivanje socijalno ugroženih građana za besplatnu opremu za prijem digitalnog televizijskog signala produžen je do 15. marta. Rečeno je u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Prvobitno je bilo planirano da prijavljivanje traje do 31. januara. Podsećamo, besplatne set-top boksove mogu dobiti građani koji primaju socijalnu pomoć, korisnici prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica i penzioneri samci čija penzija nije veća od najnižeg iznosa penzije utvrđenog u osiguranju zaposlenih.
Na 11. festivalu evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih večeras će biti prikazana portugalska produkcija Iznenada moje su misli stale reditelja Žorža Pelikanoa. Film prati mladog glumca koji je odlučio da neko vreme provede u ustanovi za duševne bolesnike u Lisabonu i pokuša da sa njima napravi pozorišnu predstavu. Dokumentarac na poetski način prati pacijente koji su svesni svog stanja, ali ne očajavaju, a njihove intimne ispovesti pružaju gledaocima uvid u svet u kojem lucidnost i ludilo žive ruku pod ruku. Sport. Nikola Grbić, koji je u državnom timu osvojio čak 19 medalja, od danas je novi selektor seniorske odbojkaške reprezentacije Srbije.
Bavim se ovim poslom već 4 meseca i mislim da je to izuzetno velika čast i obaveza. Poznavajući sve te momke kojima sam igrao, naravno, da to u ovom slučaju može da bude samo prednost. Pošto već duže vremena nisam u Srbiji, u smislu da ne pratim puno naše mlade igrače, treba da obavim razgovore i sa trenerima mlađih selekcija i sa trenerima ekipa u kojima neki naši reprezentativci igraju, da bi mogao da napravim neku strategiju eventualno i prioritete.
Kaže novi selektor naših odbojkaša Nikola Grbić. Od 19. do 22. februara u Nišu održat će se finalni turnir Kupa Radivoja Koraća. Današnjim žrebom odlučeno je da se u četvrtfinalu sastoju Crvena zvezda Konstantin, Partizan Vojvodina, Megalex FMP i Metalac Vršac. Ovog puta u finalu neće biti večitog derbija koji je, zahvaljujući izvučenim takmičarskim brojevima, moguć u polufinalu. Detaljnije sportske informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 6 stepeni, u Nišu 8, u Beogradu 9. Vreme sutra.
Oblačno, prepodne na zapadu i jugozapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima, mestimično kiša. Vetar umeren, u Košarskom području povremeno jak, u Južnom Banatu sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus 3 do plus 2, najviša dnevna od 5 do 10, u Beogradu 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Branislav Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Dejan Nikolić.